Herra forseti, ég þakka þeim háttvirtu þingmenn sem hér hafa reifað málið. Ég vil í fyrsta lagi segja það þá tillögu háttvirtu þingmanns Loga Einarssonar að það sé rétt að setja tímamörk á þá starfshópa sem setti verða að ég get tekið undir það og ég held að það sé ekki óeðlegt þegar háttvirtu allsherjar- og menntamálanefnd búin að fara yfir málið og hún gerir það bara tillögu að slíkum tímamörkum. Síðan vil ég nefna það sem hér var reifað af háttvirtu þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson bráðabirða ákvæðið börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Í fyrsta lagi vil ég segja það hárri rétt sem háttvirtu þingmanni nefnir að þau tilfelli er ekki skráð sérstaklega og það ætti hugsanlega verið að hluta bráðabirða ákvæðinu að það séu settar einhverja slíkar reglur það samhliða þá að setja skýr viðmið inngrip. Samkvæmt svona óformlegum tölum sem hafa komið fram til dæmis hjá formanni samtakana 78 það fæðast 23 barn á ári með ódæmigerð kyneinkenni. En þetta er ekki opinber skráning og það er fullkomlega eðlilegt að það sé farið yfir það af hálfu nefndarinnar hvort ekki sé rétt þá að það sé gert. Ástæða þess að þetta mál og ég tók það afstöðu að leggja ekki fram ákvæði eins og það kom var á einhverjum tíma kynnt af þeim starfshópi sem var að vinna málið var að þar var rætt þar var þótti eða það kom fram gagnrýni á það að hugtakanotkun væri óljós. Þar var talað að meðferð ætti ekki að koma til eða inngrip nema brýnar heilsufarslegar ástæður krefðust þess og það skorti þá skilgreiningu hverjar þær væru. Þannig að til þess bara hreinlega að gefa okkur tíma og skýra þessi hugtök betur þá í eins góri sett og hægt er sérstaklega við heilbrigðisstarfsfólk sem taldi þá ákveðni óvissu velt yfir á heilbrigðisstarfsfólk. Þá töldum við bara að það væri mikilvægt að leggja máli fram og ná þeim áfanga og gefa okkur aðeins meiri tími í þetta. Síðan rætti háttvirtu þingmaður Hanna Katrín Friðriksson aðeins það að með að breyta skráningu oftar en einu sem ég algjörlega sammála háttur þingmann, ég held að það sé enginn að breyta skráningu kynns bara svona sérstu gamans en það kann þó að vera að því það kallar ekki dánennar aðgerðir það kann þó að vera einhverjum hefði húmor fyrir því en ástæða þess að við teljum náttúrulega fyrsta lagi að fólk sé almennt ekki að gera þetta nema einu sinni. En hins vegar er bent á það hér í greinagerðinni 7. grein að það geta komið upp sérstakar aðstæður þar sem og við segjum sko við ætlustu þess að fólk breyti þessu bara einu sinni eða gerum bara ráð fyrir því en það, þú getur þó með sérstakur rökstuðningi vilja breyta aftur og ástæður þess að við tökum það fram er að fólk getur til dæmis lent í því bara óttast yfir sitt líf vegna þess að það dvelur í löndum þar sem ekki viðurkennt að vera með hlutlausa kynskráningu. Þannig að það er verið að vísa til tilvika þessu toga. Ég get bara tekið undir með háttvirtu þingmanni, ég held til dæmis ekki að þetta frumvarp verði það lögum sem ég bara er mjög bjart sérna á eftir þessa umræðu verði til þess að fólk fari hér unnvörpum og breyti kyni, þetta snýst ekki það. En hugsunin var svo að það væri í raun og veru það sem við gætum kalla bara það sem við mættum búast við, en það þyrfti að vera varnaklega fólk gæti breytt slíkri skráningu tilbaka út af einhverju sérstökum aðstæðum. Og er þjóðskrá rétti aðilinn? Já, við töldum að þetta snýrist þá fyrst og fremst það að þetta snýrist hérna breyttu skráningu og það er ástæðan fyrir þetta lagt til svona. Ég ætla ekki lengi umræðina frekar og þakka bara háttvirtu þingmönnum kjærlega fyrir og bind mikla vonir við það en einbeitta vilja sem hér kom fram að ljúka málna þessu þingi og tek undir þann vilja, mínar vonir standa líka til þess.